Бүгін Қазан Кремлінде Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бирде мәгариф сәләмәтлек саклау өлкәсе вәкилләре, сәнгать эшлеклеләре, республика сәнәгать предприятиеләре, дәүләт хакимияте органнары хезмәткәрләре, шулай ук азык-төлек сәнәгате, авыл хуҗалыгы, торак коммуналь хуҗалык һәм төзелеш тармаклары вәкилләре бар иде. Намуслы хезмәтегез һәм үз эшегезгә тугры булганыгыз өчен рәхмәт. Белдерәм, диде Алексей Песошин. Хөкүмәт җитәкчесе төп макроиктисади күрсәткечләр буенча Татарстан гадәттәгечә лидер төбәкләр арасына кертелгәнлеген әйтте. Быелгы 9 ай нәтиҗәләре буенча республика федерациянең барлык субъектлары арасында сәнәгать өлкәсендә җитештерү күләме буенча 5-нче урынны, Идел буе федераль округында 1-нче урынны тота. Татарстан шулай ук торак тапшыру буенча 5-нче урында, төзелеш эшләре күләме буенча 6-нче урында тора һәм уаклап сату әйләнеше буенча 7-нче урынны били. Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә Ватан геройлары көненә багышланган традицион очрашу узды. Сугышчандан һәм хәрби батырлык бәйрәме 2007 елдан башлап 9 декабрьдә билгеләп үтелә. Бу көнне сугыш кырларында батырлык күрсәткән Советлар Союзы һәм Россия Федерациясы геройларын тыныч вакытта куркусыз, батыр һәм көчле рухлы кешеләрне хөрмәтлиләр. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле генерал-майор Рауль Ахмәтшин Россия геройларын якынлашып килүче бәйрәм белән котлады. Очрашуның һәр катнашучысы батырлык үрнәге булуын әйтте. Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиллеге каршында оештырылган офицерлар клубы составына барлыгы 17 Советлар Союзы һәм Россия герое керә. Инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Әлеге декада кысаларында оештырыла торган чаралар турында депутат каналы тапшыруында әңгәмә булды. Парламентарийлар тарафыннан башкарыла торган эшләр хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Россия Кооперация университеты, Казан Кооперация институты ректоры профессор Алсу Набиева сөйләде. Билгеле булганча, ул күптән түгел генә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының хатын-кыз депутатларын берләштергән Мәрхәмәт төркеме җитәкчесе итеп сайланды.
Төрле-төрле хәйрия эшләре дә бар. Яңа инвалидлар белән эшләү методикалары да, ысуллары да бар. Хәзер инде бергә яшәү дигән шундый методика да бар. Төрле юнәлешләрне карыйбыз инвалидлар белән бәйле. Аннар безнең инвалидларыбыз да бик актив. Аларның күбесе эшләргә тели, шундый адаптацияны узырга телиләр. Һәм бу юнәлешендә дә безнең республикада зур эш алып барыла. Төрле-төрле программалар алар өчен ачылган. Аларны ирәтү, эшкә урнаштыру, эшли торган инвалидлар өчен конкурслар да, хәтта халыкара конкурслар да уздырыла, Обилимпикс дигән конкурслар. Бу аларга яңа мөмкинлекләр тудыра. Һәм дә инде әлбәттә без гел элемтәдә булырга тиеш. Эшләмәгән җирдә генә проблемалар булмый дип әйтәләр бит инде. Менә эшләгән саен ниндидер сораулар, ниндидер мәсьәләләр туа, гел киңәшергә кирәк, хәбәр алышырга кирәк. Һәр көнне зур-зур акциялар уза, инвалидлар белән бәйле, хәйрия акциялары да бик күп. Волонтер эшлекләре дә бик күп. Монда уку йортлары да катнаша, мәктәпләр дә катнаша монда, югары уку йортлары да, төрле-төрле организацияләр дә бу эшкә кушылалар.
1 декабрьдән сөт продукциясын маркировкалауның 3-нче этабы башланды. Татарстанда маркировкалауны кертүнең бу этабына 27 предприятие керә. Безнең төбәктә 57 сөт эшкәртү предприятиесе уңышлы эшләп килә. Сөт һәм чимал эшкәртүнең уртача тәүлеклек күләме 3200 тоннадан артык. Вак предприятиеләр тарафыннан 200 тоннага якын эшкәртелә. 12 декабрьдә онлайн режимда узачак Бөтенроссия хокукы диктантта юриспруденция өлкәсендә белемеңне тикшереп була. Анда 14 яшьтән өлкәнрәк кешеләр катнаша ала. Әзерлек дәрәҗәсе әһәмияткә ия түгел, чөнки сынауларның 2 версиясының берсен сайларга була. Шул ук вакытта диктант берничә телдә төзелгән. Сораулар Россия Конституциясенең эчтәлегенә, административ җаваплылыкка, хезмәт, гражданлык һәм гаилә хокукы мәсьәләләренә багышланган. Россия Күләм хокукы диктант Россия юристлар ассоциациясе тарафыннан оештырылды. Ел сайын үткәрелә торган акция беренче тапкыр 2017 елда узган иде. Ул вакытта анда 50-дән артык кеше катнашты. Татарстан мөфтие Камил Хазрат Самигуллин Казанның Совет районы мөхтәсибәтендә төзелеп килүче Рауза мәчетендә булды. Биредә ул мәчетнең төзелеш барышы белән танышты, бүлмәләрнең урнашу тәртибен карады. Очрашуда Татарстан финанс министры Радик Гайзатуллин ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс Хазрат Җиханшин, Рауза мәчетенең имамы Илнур Хазрат Вафин төзелеш өчен җаваплы затлар катнашты. Яңа мәчет Сеченов урамы 23-нче йорт адресы буенча урнашкан, Совет районының әлеге кварталында һәм якын тирәдә мәчетләр юк. Рауза мәчете 2 катлы подвалы булачак. Беренче кат иратлар өчен фарз залы 230 квадрат метрны тәшкил итә, ул 300 кеше өчен исәпләнгән. Биредә шулай ук барлык уңайлыклары булган зур тәһарәтханә булачак. Икенче катта хатын-кызлар өчен 75 кешегә исәпләнгән намаз уку урыны, дәресләр алып бару өчен уку сыныфлары урыналачак. Ә подвалда ифтар мәҗлесләре үткәрү өчен ашханә һәм кухня булдыру каралган. Рауза мәчете киләсе елга ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү чаралары кысаларында ачылачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 9 декабрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, төнлә яумсыз диярлек, көндез аз гына кар, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.